Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Wakati idadi ya maambukizi kutokana na virusi vya COVID-19 ikivuka milioni 11 hapa Marekani, magavana wa majimbo tofauti wameanza kupitisha masharti mapya ili kujaribu kudhibiti kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi hivyo. Gavana wa Michigan, Gretchen Whitmer, mwishoni mwa wiki amepiga marufuku kula ndani ya migahawa, kwenda shule na viwani, matukio ya umma pamoja na mikusanyiko kwenye kasino na majumba ya sinema. Mikusanyiko ya nyumbani haitaruhusiwa zaidi ya watu 10 kwa wakati mmoja kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Washington. Gavana Jay Inslee pia amepiga marufuku ulaji wa ndani ya migahawa, huku akiamuru maduka ya rejareja kuruhusu asilimia 25 pekee ya wateja kwa wakati mmoja. Mikusanyiko ya nje isivuke watu watano, huku mikusanyiko ya ndani ya nyumba ikiruhusiwa na familia pekee. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita, Marekani imekuwa ikitangaza karibu visa 1150 vya maambukizi mapya kwa siku. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema mapema leo kwamba wanajeshi wa serikali yake wamekamata udhibiti wa mji mwingine kaskazini mwa jimbo la Tigray baada ya karibu wiki mbili za mapigano, katika mzozo ambao tayari umeanza kuathiri nchi jirani ya Eritrea pamoja na pembe ya Afrika kwa ujumla. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mamia ya watu tayari wamekufa, huku takriban wakimbizi 20,000 wakikimbilia nchi jirani ya Sudan tangu Abiy alipoamuru wanajeshi kushambulia jimbo hilo kwa madai ya kukaidi utawala wake. Chama cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, kinachotawala jimbo hilo lenye zaidi ya wakazi milioni 5, kinadai kuwa Eritrea imetuma vifaru pamoja na maelfu ya wanajeshi kwenye mpaka ili kuwasaidia wanajeshi wa Ethiopia. Wakati huo huo, taarifa nyingine zinasema kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kuwa mapema leo amekutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia pamoja na naibu waziri mkuu Demeke Mekonnen, ikiwa juhudi ya kumaliza ghasia hizo. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia imekanusha kufanyika kwa mazungumzo hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mazungumzo yanaongozwa na Umoja wa Mataifa yenye kulenga kuteua kamati maalum kusaidia kuiongoza Libya kuondoka katika mzozo wa takriban muongo mzima yalimalizika Jumapili bila kujadili majina ya watu, taasisi hiyo ya dunia imesema. Mwakilishi wa muda wa Umoja wa Mataifa kwa Libya, Stephanie Williams, amewaambia wanahabari kuwa wamekubaliana kuitisha kikao kingine katika muda wa wiki moja kwa njia ya video ili kukabiliana juu ya nyenzo za kufanya uchaguzi kwa ajili ya mamlaka ijayo. Lakini amesema hakuna majina yaliyotajwa na kujadiliwa wakati wa mikutano hiyo iliyofanyika katika nchi jirani ya Tunisia. Awamu ya karibuni ya juhudi mpya kwa ajili ya amani katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini imewaleta pamoja wajumbe 75 waliochaguliwa na Umoja wa Mataifa kuwakilisha majimbo mbalimbali ya taifa hilo. Walitwikwa jukumu la kuweka utaratibu wa kutekeleza uchaguzi, kuunda mamlaka ya baraza la muda la utendaji na kuwataja wanachama wa baraza hilo. Na rais wa Algeria, Abdelmadjid Tebboune, anasemekana kukamilisha matibabu yake baada ya kugundulika na virusi vya korona kwenye eneo ambalo halijatajwa ndani ya Ujerumani, ofisi yake imesema jana Jumapili. Wakati wasiwasi ukiwa umetanda nchini Algeria kuhusiana na afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 77, timu ya kimatibabu iliyoandamana naye inasema kuwa Tebboune amekamilisha matibabu yake baada ya kupatikana na virusi vya COVID-19 na kwamba sasa anaendelea kupata uangalizi wa kimatibabu, ingawa hali yake halisi ya kiafya haijaelezwa wala tarehe ya kurejea nyumbani. Tebboune mwanzoni alipelekwa kwenye hospitali moja ya kijeshi ya Algeria kabla ya kupelekwa Ujerumani mwezi uliopita ili kupata matibabu zaidi. Kabla yake kulazwa hospitalini, maafisa kadhaa wa ngazi ya juu kwenye serikali yake tayari walikuwa wameonyesha dalili ya maambukizi, wakati huo serikali ikichukua hatua za kumtenga Tebboune ili kumwepusha na maambukizi. Kiongozi huyo alichaguliwa Desemba mwaka uliopita baada ya kuondolewa madarakani kwa njia ya maandamano kwa kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nampisha mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia mgogoro ambao unaendelea hivi sasa nchini Ethiopia, baina ya serikali kuu ya taifa hilo na serikali ya eneo la Tigray, ambapo mgogoro huo unaelezwa kutishia kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika sehemu ya pili basi hii leo tutaangalia namna hali jinsi ilivyo katika michezo ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika, ambapo hivi sasa timu mbalimbali za Afrika hasa Afrika Mashariki zikipambana ili kupata nafasi ya kushiriki kwenye michuano hiyo. Tutaangalia hali ikoje, hali halisi, namna mambo yanavyokwenda katika michezo hiyo ya kufuzu. Ninakualika, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokuambia matangazo yetu ya leo tunaanzia kuangazia mgogoro unaoendelea hivi sasa baina ya serikali kuu ya Ethiopia na serikali ya eneo la Tigray, ambapo Ethiopia inaonekana kukaribia kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo mapigano kati ya jeshi la serikali ya shirikisho ambayo yanaongozwa na waziri mkuu Abiy Ahmed, vile vile na jeshi la jimbo la Tigray linaloongozwa na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, yameshasababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu ya watu na ama naweza nikasema mamilioni ya watu wameanza kukimbia kwenda sehemu mbalimbali kutafuta hifadhi katika mataifa ya Ethiopia. Halikadhalika inatarajiwa kwamba wimbi hilo linaweza likaelekea mpaka nchini Kenya, ambapo taifa la Kenya na yenyewe limetangaza kuimarisha ulinzi katika mpaka wake baina ya nchi hiyo ya Ethiopia. Wakati mapigano yanaendelea, pande hizo mbili bado zipo kwenye vita maeneo ambayo kwa namna moja ama nyingine amekuwa na mzozo kwa kipindi kirefu. Kila upande unajaribu kuvutia upande wake na kila upande unajaribu kushawishi ulimwengu kwamba yenyewe imekuwa na nia nzuri. Serikali ya Abiy Ahmed na ile ya eneo la Tigray zinashutumiana kufanya mashambulizi. Lakini hayo yakiendelea, inaelezwa vile vile mia ama maelfu ya watu wameshaanza kukimbia maeneo hayo ili kutafuta sehemu salama na kujiepusha kupoteza maisha. Ethiopia ambayo yenyewe imekuwa ikitangazwa kama moja kati ya mataifa ya Afrika yenye kufanya vizuri katika sekta ya uchumi, imeweka hali ya kutishia kwamba hilo kutoweka tena. Kutaka kujua kile ambacho kipo hasa na mwelekeo wa swala hili, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya Afrika, Majid Mjengwa, na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho anakiona. Majid Mjengwa, tunaona kwamba mpaka hivi sasa mengi yanaendelea. Tulitarajia kuona kwamba mgogoro huu unapungua, lakini tunaona kwamba unazidi kupamba moto, mapigano yanaendelea, maelfu ya watu wanaanza kukimbia makazi yao, wakati serikali hizo mbili za jimbo la Tigray na serikali ya shirikisho inayoongozwa na waziri mkuu Abiy Ahmed zikiendelea kuvutana. Sasa mwelekeo ule ambao unauona wewe wa huu mgogoro unakwenda vipi hasa?
Asante sana Idi Ligongo. Kinachoonekana ni mgogoro uliokuwa mkubwa zaidi kama tulivyohofia huko nyuma, ni kwa sababu unahusisha watu wa makabila, lakini majimbo, na sasa hivi tunazungumzia Tigray ambayo inataka kujitenga, na wakati huo utawala wa utawala wa shirikisho, kwa maana serikali kuu yenyewe inasisitiza kwamba wabaki katika Ethiopia moja. Kwa hiyo unaweza kuona sasa hivi kitendo cha Eritrea kushambuliwa na watu wa TPLF imepelekea mgogoro huu kuwa mbaya zaidi, kuwa na athari zaidi. Tunazungumzia watu milioni mbili walikuwa tayari wameshakuwa wakimbizi wa ndani. Sasa hivi inahofiwa watu takriban milioni 9 wanaweza wakaenda kwenye kuwa wakimbizi, na wengi wanaelekea katika nchi ya Sudan. Kwa hivyo tunachokiona sasa hivi ni kulipiza kisasi na hali ya mgogoro kukua zaidi, tofauti na ulivyoanza wiki moja iliyopita.
Unadhani kwamba mgogoro huu unaweza ukakua na kufanya eneo la Tigray kujitenga kabisa kwa mwelekeo wa mambo yanavyokwenda?
Itategemea na wadau wa mgogoro, sababu kila mgogoro una wadau wake. Unaona katika hili Eritrea wamekuwa karibu na serikali kuu ya Ethiopia, kwa maana ya Abiy Ahmed waziri mkuu na Isaias Afwerki wanashirikiana, na katika ile dhana au nadharia ya adui wa adui yako ni rafiki yako. Na wakati huo huo tunaona kwamba Ethiopia ilikuwa katika vuguvugu la mgogoro na Egypt. Wakati huo pia tunaona Sudan wakiwapokea wakimbizi, na wote Egypt na Sudan inapohusiana na Ethiopia wana kitu ambacho kinawagombanisha, na wakati mwingine wanatakiwa wakae chini wajadiliane. Ni maji ya mto Nile ambao unaigawa Afrika mara mbili, na Ethiopia imeingia kwenye kujenga bwawa lile kubwa ambalo la kwa ajili ya kuzalisha umeme, na limekuwa na mgogoro kati ya Ethiopia na Egypt. Sasa katika mgogoro huu ni wadau gani wa mgogoro watakaojitokeza? Ndipo pale ambapo tutapata picha ya kama mgogoro huu utakuwa mkubwa zaidi, maana inahusu silaha na kupitisha silaha kwa pande mbili. Na katika hili tuombe kwamba mataifa mengine makubwa yasijiingize. Ikitokea hivyo yaweza ikawa ni moja ya migogoro mikubwa ambayo itapelekea athari kubwa, sio tu kwa Ethiopia, lakini hata nchi zinazozunguka Ethiopia, Djibouti, Sudan, nazungumzia hata Kenya, ni nchi jirani na Ethiopia.
Kwa hali jinsi ilivyo ndani yenyewe Ethiopia, ukiachilia eneo la Tigray, nazungumzia Ethiopia kiujumla, eneo ambalo linamilikiwa na serikali ya Ethiopia, je, kuna hali yoyote ya kuonyesha kwamba mgogoro huu utalipuka katika maeneo mengine?
Inasikitisha kwa kweli, kwa sababu kuna hatari hiyo ya mgogoro huo kulipuka katika maeneo mengine mbali ya Tigray. Ni kwa sababu wa Oromo, ambapo ndio kabila analotoka Abiy Ahmed mwenyewe, kuna upinzani dhidi ya serikali kuu, lakini tunazungumzia makabila mengine makubwa, Amhara pia nao wanaweza wakaleta upinzani. Na tunaona pamoja na kupata tuzo ya Nobeli mwaka jana tu, lakini haijafika hata miezi 10 kumekuwa na uasi, malalamiko kutoka kwa jamii na maandamano na hali za kufungia uhuru wa vyombo vya habari na wapinzani. Kwa hiyo yawezekana sasa ukawa ni wakati wa kulipuka kwa harakati nyingine za kuipinga serikali kuu.
Kingine ambacho tungependa kukifahamu, tumeona kwamba tahadhari imeshatolewa kwa mataifa kama vile Kenya, ambayo imeimarisha ulinzi katika mpaka wake. Je, kwa matangazo kama haya ni viashirio kwamba mapambano haya, hali hii inaendelea kuwa kote Ethiopia?
Ni sahihi kwamba tahadhari hizi hazitolewi bure. Kumekuwa na fukuto katika Ethiopia, inahusu majimbo makabila, na hali hii inaweza ikapelekea mapambano ya wenyewe kwa wenyewe. Tumeshafahamu sasa hivi kila mtu anayetokea kabila la Tigray, wa Tigrinya hawa, anayesafiri kutoka Addis Ababa anatakiwa sio tu aonyeshe pasipoti yake, lakini aonyeshe pia kile kibali kadi yake, kitambulisho maalum ambacho kinaonyesha ni wa kabila gani. Na hayo na pia tumesoma, tunafahamu kwamba walio makazini, walio katika sehemu mbalimbali, watu wa kabila la Tigray wanaondolewa. Kwa hiyo sasa hizi zinapelekea chuki miongoni mwa makabila katika jamii. Naweza kama Abiy Ahmed akashindwa kudhibiti hali hii, basi kuna hatari kubwa. Ni taifa la pili kwa wingi wa watu barani Afrika, watu milioni 110. Ikilipuka kwa kweli jambo ambalo hatulitegemea, tulitarajia na wala hatuliombei, lakini ikitokea ni janga kubwa. Kwa hiyo nchi kama Kenya iko jirani, na wengi wangelipenda kwenda katika nchi ambazo wanaonani kuna usalama zaidi kuliko kwenda Somalia na pengine Djibouti. Kwa hiyo Kenya na Sudan kwa sasa hivi ni mataifa ambayo yanaweza yakawa na katika hali ya kupokea wakimbizi kutoka Ethiopia.
Ethiopia imekuwa ni moja kati ya mataifa ya Afrika uchumi wake unaokuwa kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni, na limekuwa taifa mojawapo ambalo limekuwa likiimarisha sana uchumi wake. Kwa kutokea haya, tutarajie kuona kuna hali ya mdororo wa uchumi kwa Ethiopia, ama hili halitoathiri kwa namna yoyote uchumi wa taifa hilo?
Bila shaka litaathiri uchumi wa nchi hiyo. Kulikuwa na matumaini makubwa kwa Ethiopia baada ya kuingia kwa Abiy Ahmed. Alianza na kulegeza yale yaliyokuwa magumu kwa watu, na kulionekana kabisa kuna mwanga katika Ethiopia, mpaka kufikia watu wanawake 50% wakaingia bungeni. Lakini tulishuhudia pia Ethiopia ikiwa na rais mwanamke. Yote haya yalikuwa na ashiria yaliyo mema kwa Ethiopia na uchumi wake ukikua. Lakini katika hali ya vita na hali ya wasiwasi, kwa vyovyote vile, cha kwanza kabisa, risasi ya kwanza itakuwa imepigwa kwenye uchumi wa Ethiopia. Ethiopia sasa si mahala salama hata kwa wawekezaji. Kwa hiyo tunakuambiwa kwamba hata Addis Ababa kama makombora maroketi yamefika Asmara, na kiongozi wa TPLF anasema kwamba wana uwezo wa kufikia Addis Ababa. Kuna hofu ya kwamba kama Gabi Michael anasema, kiongozi yule wa TPLF, Tigray People's Liberation Front, amesema uwezo wao sio tu kwamba wamepiga Asmara, lakini wana uwezo pia wa kufikia hata Addis Ababa. Kwa hiyo kauli pekee yake inatia hofu, kwa maana ya kwamba watu wanaishi kwa mashaka na pengine hali ya uwekezaji itadorora. Na kimsingi hali ya vita ya kutokuwa na amani si hali ambayo inapelekea kuruhusu uchumi kukua kwa haraka. So ni matumaini ya walio wengi kwamba Ethiopia ambayo ndio makao makuu ya Umoja wa Nchi za Afrika itarudi katika hali ya utulivu, na kwamba kutakuwa na mazungumzo. Na bahati mbaya lakini katika hili ni kwamba mataifa makubwa ya Ulaya na Marekani yenyewe nazo pia yao pia yanaumiza vichwa katika hali ambazo wanazo. So tunatumaini kwamba Umoja wa Mataifa sasa na Umoja wa Nchi za Afrika utachukua jukumu la haraka sana kutafuta namna kupata suluhu kwa pande zote mbili katika Ethiopia.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Katika matangazo ya Kwa Undani hii leo basi tunaangazia michezo, ambapo hivi sasa ikumbukwe wiki iliyopita na wiki hii imekuwa ni wiki ya kimataifa kwa mataifa ya Afrika, ambayo hivi sasa yanapambana kupata nafasi ya kuingia kwenye ile michuano ya mataifa ya Afrika. Mpaka hivi sasa timu za Afrika Mashariki bado nyingi hazijawa na uhakika wa kile ambacho kinaweza kuwawezesha wao kufuzu, lakini hayo yakiendelea bado mshangao unatokea, hasa kwa timu ya Komoro kuifunga timu ya Kenya Harambee Stars goli 2-1, lakini vile vile Burundi kufanikiwa kuifunga timu ya Mauritania kwa jumla ya magoli 3-1. Lakini tukiangalia mpaka hivi sasa timu ambazo zinashiriki michuano hii za Afrika Mashariki na Kati, tukianza na kundi B ambapo ipo timu ya Uganda. Mpaka hivi sasa Uganda imekuwa na pointi 7 ikiwa nyuma ya Burkina Faso katika kundi hilo. Ilitazamiwa leo hii pengine kwa namna moja ama nyingine Uganda ingefanikiwa kuifunga timu ya Sudan Kusini na kujiandikishia tiketi moja kwa moja, lakini hilo halijafanikiwa kutokana na matokeo yaliyopo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe ipo katika kundi D ikiwa na timu za Gabon, Gambia, DRC pamoja na Angola, na yenyewe mpaka hivi sasa ina pointi 3 na inatarajia kucheza mchezo marudiano na Angola. Kwa hiyo tusubiri kuona hali itakuwaje. Burundi yenyewe ipo katika kundi E ina pointi 4 mpaka hivi sasa ikiwa nyuma ya Morocco yenye pointi 7 na Mauritania yenye pointi 5. Bado kibarua kigumu. Burundi inatakiwa kushinda michezo yake inaokuja ili kujihakikishia kwamba inafuzu. Lakini timu ya Rwanda yenyewe ipo katika kundi F ikiwa na timu za Cameroon, Mozambique na Cape Verde, na mpaka hivi sasa ina pointi 1 tu. Hali inaonekana kuwa ni tete. Kundi G ipo timu ya Kenya, Harambee Stars, ambapo yenyewe vile vile imekabiliana na timu ya visiwa vya Komoro ambayo inaendelea kushangaza watu hivi sasa. Komoro ikiwa inaongoza kwa pointi 8 na ikiwa inafuatiwa na Misri yenye pointi 5 mpaka hivi sasa, na endapo Misri itashinda katika mchezo wake na Togo itakuwa na jumla ya pointi 8. Kwa maana hiyo Komoro ina nafasi nzuri ya kufanikiwa kwenda mbele. Timu nyingine ya Afrika Mashariki ni Tanzania ambayo ipo katika kundi J ikitarajiwa kucheza kesho na Tunisia. Mpaka hivi sasa ina pointi 3 tu katika kundi ambalo zipo timu za Equatorial Guinea na Libya. Sasa hapa nipo na Josephat Kioko, mwanahabari wetu wa Mombasa. Josephat Kioko, kile ambacho unakiona katika michuano hii kuelekea kufuzu, nini ambalo unaweza kuanza kulieleza?
Asante sana Idi. Kwanza, kila anayefuatilia mashindano ya mpira wa miguu akubali kwamba saikolojia imetumika katika michezo hii, kwamba kila timu ilipata pigo kutokana na coronavirus na mashindano yakahamishwa kutoka mwaka 2021 mpaka Januari mwaka wa 2022. Kwa hivyo hata wakifuzu mwaka huu unakuja, bado kuna muda zaidi mwaka 2022. Na wakati wa kujiandaa kwa michuano hii, labda wachezaji wengi walipumzika, wengine wamekuwa ni wazito, wengine walichukua kwa uzito na kutumia fursa ya kujiandaa kipindi hiki cha janga la corona. Na pia saikolojia nyingine inatumika pale ambapo watu wanapimwa kwanza kabla ya mashindano, na zaidi timu zimejipanga. Mimi naweza sema kwamba Comoros imejipanga zaidi kuliko Kenya vile wamekutana, kwa sababu walikuja Nairobi na wakapata sare. Unapopata bao la ugenini na mnarudi kucheza nyumbani, unakuwa na wingi wa matumaini kwamba uliyetoka naye sare unaweza kumpiga. Na hapo sina budi kwamba alama nane ambazo Comoros imepata kufikia sasa katika kundi la G ni za uhakika, na naona wakiingia AFCON kwa mara ya kwanza.
Kwa maana hiyo katika kundi hili la G unadhani kwamba Komoro na Misri ndizo zitakazofuzu? Maanake Misri wana pointi 5 wakiwa bado wanaendelea kuwa na mchezo mmoja wa ziada, maana wameshacheza michezo mitatu mpaka hivi sasa, na juma hili nao watakuwa wakiingia uwanjani, nadhani watakuwa wanakipiga na timu ya Togo, na mchezo ambao kwa kweli wachambuzi wengi wa soka wanaona kwamba Misri watafanya vyema. Sasa labda tukienda kwenye kundi lingine ambalo kuna timu ya kutoka Afrika ya Mashariki ambalo ni kundi E, kuna timu ya Burundi. Burundi tumeona ikifanikiwa kupata ushindi mzuri tu mwishoni mwa juma, lakini bado inaonekana pointi zake hazitoshi, maanake ni pointi 4 huku Morocco ikiwa na pointi 7 na Mauritania ikiwa inaongoza kwa pointi 5. Kwa hali halisi ya kundi hili ambalo ipo timu vile vile ya Afrika, Jamhuri ya Afrika ya Kati, unaonaje? Kuna hali ya Burundi kutoka hapa na kufuzu kweli kweli?
Siwezi kabisa nikaibeza Burundi kwa sababu ushindi waliopata juzi wa bao 3-1 dhidi ya Mauritania. Mauritania ni timu ambayo inaogopewa sana, hata mashindano ya kufuzu mwaka 2019 walishtua timu nyingi sana, na alama nne za Burundi zinaweza zikawa alama 10. Maanake michuano miwili iliyobaki, kama watashinda, maanake wana mchuano dhidi ya Jamhuri ya Afrika Kati na watakuwa na mchuano wa mwisho dhidi ya Morocco. Mchezo wa Burundi wana washambuliaji wa kuaminika, ingawaji ni wachache, lakini wapo kutafuta mabao. Kama wataongeza alama hizo 6, basi naona pale wakipata alama 10 wanaweza kuwa miongoni mwa zile mbili katika kundi hilo. Ninapenda mchezo wa Burundi sana. Nyuma walikuwa wamefifia, lakini naona wamerudi ilivyokuwa katika kufuzu mwaka 2019 kuelekea Misri.
Katika hili kundi F kuna timu ya Rwanda, na mpaka hivi sasa ukiangalia Rwanda ina uduchu kweli kweli wa hizi pointi, maanake ina pointi moja mpaka hivi sasa, ni kwamba matumaini ya Rwanda hapa nadhani ni magumu kulikweli kuweza kufuzu, kwa sababu ukiangalia kuna timu za Cameroon, Mozambique, ama Msumbiji na Cape Verde ambazo zenyewe vile vile zinaonyesha zina kiwango bora cha kuweza kufanya vyema, na michezo ukiangalia ambayo imechezwa bado kuna hali ambayo kwa namna moja ama nyingine inaleta ugumu. Sasa tuelekee kwenye hili kundi J, ambapo ipo timu nyingine ya Afrika Mashariki, Tanzania, yenyewe ikiwa ya mwisho katika nafasi ya nne ikiwa na pointi tatu, na imepoteza mchezo na Tunisia, na hapo kesho wanakutana na Tunisia tena jijini Dar es Salaam. Nini ambacho unakiona, hasa ukizingatia kwamba mchezaji wake ambaye wa kutumainiwa Mbwana Samata hatokuwepo kwenye mchezo huu?
Kwanza, matokeo ya Tanzania waliposafiri kwenda Tunisia yalinishtua, maanake nilitarajia Tunisia wapige Tanzania bao zaidi ya tatu, lakini ile bao moja la Tunisia nikasema basi Tanzania huenda wamejipanga vizuri. Wakirudi Dar es Salaam katika mechi ya kurudiana na Tunisia, kuna uwezekano wakipata sare katika mchuano huo, basi watakuwa na nafasi nzuri bado, kwa sababu michuano mechi nyingine itakayokuwa wamebaki kucheza na Equatorial Guinea na Libya zinaweza zikawapa matumaini kabisa kwamba watatafuta alama sita, na hii ina maana kwamba wanaweza wakapanda kileleni, kwamba Tunisia kufikia sasa ina alama tisa lakini hawajakata tiketi. Kumbuka kundi hili hakuna timu iliyosonga mbele. Matumaini ya Tanzania yapo, lakini ninawaona kama si wao na Tunisia, basi ni Tanzania na Equatorial Guinea. Zaidi inaweza nikawalinganisha na Kenya. Unafahamu hivi kwamba katika kundi la G, Kenya ilitupa alama muhimu zaidi walipokuwa wakicheza na Komoro. Lakini sasa kwa sababu mchuano wa Misri bado unakuja, naona Kenya imesambaratisha matumaini. Nikilinganisha Kenya na Tanzania, karata yangu naweza nikaitupa Tanzania bado katika kufuzu.
Sasa tuzungumze kwenye dhana ya mpira wa Afrika kiujumla, maanake tumeona matokeo ya michuano hii ya kufuzu kuelekea kwenye kombe la mataifa Afrika imekuwa na kizungumkuti kwelikweli. Ni kama vile mpira wa Afrika hivi sasa umekuwa hauna nani mbabe nani mnyonge, maanake hata ukiangalia mchezo ambao wa kushtukiza kwelikweli baina ya timu ya Sierra Leone na Nigeria juma lililopita, Nigeria ikiongoza goli nne kwa bila na hatimaye kujikuta kwamba wanaondoka uwanjani wakiwa na suluhu ya goli nne kwa nne katika matokeo ya kushangaza. Mpira wa Afrika umekuwa ama umeshuka, hata hasa kwa zile timu ambazo miaka yote tumekuwa zikionekana kama ni timu kubwa na zenye umahiri mkubwa wa kusakata soka?
Hivi naweza kuarifu kwamba mpira wa Afrika, mpira wa kisasa unakuwa hautabiriki. Hakuna anayetarajia kwamba nchi za Afrika Mashariki zingefuzu nchi nne mwaka uliopita wa 2019 kuelekea Misri, na kweli kwa kweli watu wakafuzu. Ikawa hata ni mshtuko kwa timu za Afrika Magharibi kwamba wakati huu Afrika Mashariki inakuja karibu nchi zote, kama Rwanda ingefuzu kwa mapesa yote yameelekea kule. Sasa hautabiriki kwa sababu leo kwa mfano tulitabia Uganda Cranes walikuwa wanakwenda kuingia fainali na kuwa timu ya nne, lakini wametupa alama muhimu sana. Alama zote tatu wameachia Sudani Kusini, si kuachia vile labda Sudani Kusini anaweza sema tumepigana kiume na tumenyima Uganda Cranes alama muhimu, la kama Uganda wangepata zile alama tatu leo wangekuwa wamejiunga na zile timu tatu ambazo tayari zimefuzu kuelekea Cameroon, na lakini wametupa, wamesalia pale pale alama saba. Ndio maana nasema mpira wa Afrika ni ngumu kuutabiri, lakini kwa vile kuna wanasoka wanaoshiriki ligi kubwa kubwa Ulaya na wapi na wapi, unazidi kuleta mvuto. Kwa mfano jana Sadio Mane amefunga bao muhimu sana na kusaidia timu yake, ilikuwa kidogo inasambaratisha mchezo wake, lakini sasa hawa nyota inabidi pia wategemea wachezaji wa nyumbani.
Naam, basi asante sana Josephat Kioko kwa kueleza hayo yote, na kile ambacho naweza nikakueleza Kioko ni kwamba michuano ya mataifa Afrika iliyopita ilikuwa ni ya mafanikio sana kwa timu za Afrika Mashariki, ambazo timu nne zilifuzu, yani Tanzania, Uganda, Kenya pamoja na Burundi. Na kwa maana hiyo, endapo timu za Afrika Mashariki zitahakikisha kwamba zinafanya vyema katika michezo yake iliyosalia, zinaweza zikajikuta kuta zinaelekea tena kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo tusubiri kuona hali itakwendaje. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.